käies looduse radu.
Gunnar Morozov kaitses Eesti Maaülikoolis oma doktoritööd süsiniku ja lämmastiku vood erinevate kasvukohtade kaasikutes ja hall lepikutes. Ning selles uuris ta mitmeid süsiniku ja lämmastiku ringe voogusid erinevate kasvukohtade kaasikutes ning hall lepikutes, et näha, kuidas mõõtab metsade vanus ja kuivendus puistute süsiniku sidumise võimet. Ja tulemused näitasid, et vanemad metsad ei seo õhust enam nii palju süsinikku kui noored ja keskealised puistud. Kui vanemates metsades ületab mullast tulev süsinikdioksiidi voog aastast taimede biomassis seotud süsinikku hulka, muutuvad sellised metsad süsinikku allikateks. Teise suunana uuriti töö süsinikku sidumise dünaamikat erinevates paikades, mis siis võimaldab selgitada nende puistute rolli Eesti metsade süsiniku bilansis laiemalt. Hall-lepikud osutusid olulisteks süsiniku siduvateks ökosüsteemideks, kuid nende puhul väheneb vanemates puistutes süsiniku sidumise võime ja nad võivad muutuda süsiniku emiteerivateks ökosüsteemideks. Eesti asub hemi boreaalsete metsade vööndis, mis on olulised süsiniku siduvad maisma ökosüsteemid ning see läbi kliimamuutuste leevendajad. Kuid erinevate metsade süsiniku sidumise võime sõltub väga paljudest teguritest, sealhulgas uuresti mullaviljakusest, aga ka rakendatavatest metsamajanduslikest meetoditest. Teiste kliimaprobleemide peamine põhjustaja on inimkonna poolt fossiilsete materjalide kasutamisest õhku paiskunud süsinik. Kasutades näiteks naftat või põlevkivi kütteks, pääseb atmosfääri süsinik, mis on pikka aega maapõues varjul olnud. Kasvavad puud on aga süsiniku sidujad, tuues muulgas atmosfääris tagasi ka sinna paisatud fossiilset süsinikku. Et milline on siis metsade roll, sellest räägib Eesti metsa- ja puidutööstuse tegevjuht Hendrik Välja.
Teadmiste põhisus on see, mis annab meile suurema garantii, et me saame oma eesmärkides olla edukad. Metsa- ja puidusektoril laiemalt on hästi oluline roll kliimamuutuste leevendamisel. Läbi selle, et kasvavad metsad seovad süsinikku, kasvanud metsadest me saame varuda puitu, millest me saame teha tooteid ja sellisel viisil on võimalik atmosfäärist ühtepidi süsiniku ära võtta, aga teistpidi ka meie tarbimise süsiniku jalajälge vähendada. Loomulikult tööstusvaruna me peame hakkama vaatama, kus tekib meie enda tegevuse süsiniku heide ja kuidas seda vähendada. Et kuidas 2035 sektori enda jalajälge vähendada. Näiteks ÜRO kliimapaneeli raport on välja toonud rõhutades varasematele teadustöödele, et kliimaneutraalsuse eesmärkide aspektist lähtuvalt on mõistlik metsasid majandada, on mõistlik ka õieküpsid metsasid uuendada, kuna süsiniku seovad just nooremad puud ja samamoodi, et on väga mõistlik ja vajalik asendada fossiilsetele mitte taastuvatele ressurssidele põhidinevat tarbimist taastuvate ressurssidega nagu näiteks puit. Et see tekitab kliimamõistes kolmekordse efekti, kus ühelt poolt metsad aktiivselt seovad süsinikku, teiselt poolt osa süsinikust on lukustatud puidust toodetesse ja kolmandalt poolt siis osa süsinikku jääb emiteerimata tänu sellele, et puidust tootmisele kulub vähem energiat, kulub vähem looduslikku ressurssi. Puiduenergia on võib-olla see kõige madalama väärtusega valdkond, kus kliimamuutuste vastu võidelda, et energiaks saab kasutada ainult seda puitu, mis millekki muuks ei kõlba. Ja seda on selgelt meil piiratud koguses, et kindlasti meil ei ole võimalik asendada kogu energiamajandust nüüd ainult puidupõhisusega. Pigem on vajalik tähelepanu pöörata näiteks ehitustele, mis tänu oma pikale eale on väga sobivad selleks, et sinna süsinik seisma panna nende puiduste detailidesse. Tahame raiuda nii palju metsa, kui palju on meil küpset metsa majandusmetsades. Me leiame loomulikult, et see ressurss, mis seal on, mis on taastuv, mis on keskkonnasõbralik, et see tuleks tuua kasutusse ja panna ühiskonnale hüve looma. Aga loomulikult me peame jälgima, et me selles osas ei läheks üle piiri ja seda seni ei ole ka tehtud. Me teame, et meie metsad on keskmiselt vanemad ja raieküpsed ja selle tõttu meil on võimalik täna raiuda natuke suuremates mahtudes, kui võib-olla see ajalooliselt võimalik on olnud. Ja selge on see, et kui me võtame sealt puid ära, siis me peame tegelema sellega, et ka uus metsapõlv kasvaks peale võimalikult kiiresti ja võimalikult kvaliteetne. Maaülikoolist seda teadustööd läbi viiakse, et kuidas meie metsad kliimamuutustega kohanevad. Ja kindlasti siin on väljakutseid, on haigused, on üraskid, mis meie metsades võivad hakata kahjustusi tekitama. Et kindlasti ka see on tähelepanu all. Eesti on väga avatud majandusega riik, siis tegelikult olen ettevõtted ju mõneti ka sundseisus, et me peame ühiskonna ootustega kaasalikum, me peame suutma need muutused ellu viia. Kindlasti on meil tulevikus palju õppida, mida teevad Põhjamaad, kes täna on juba iga tööstusharu kohta välja töötamas avasid, kuidas nendega jõuda kliimaneutraalsuseni. Ja meie omakorda oleme sõltuvad paraku ka nende teiste tööstusharude sammudest. Ehk siis, et võtame näiteks transporti, iga tegevus vajab mingil määral transporti. Meie kliimaneutraalsuse eesmärkide jaoks on äärmiselt oluline, et ka transportisektor töötaks samas suunas ja pakuks meile lahendusi, mida me saaksime kasutada. Me oleme hea katselabor, kuna me oleme pisikene ja kiiresti muutuv riik. Ma usun, et me võiksime seda ära kasutada ka tänastes kliimamuutustega võitlemise protsessis.
Eesti geoloogia teenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorra kivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristallse aluskorra geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorra kivimites metallse maagistumispotentsiaali hindamiseks. Aga selleks on vaja teostada puurimistöid koos kaasnevate geofüüsiliste uuringutega ning viia puurimise käigus saadud puur südamikest läbi kivimite geokeemilised uuringud tänapäevasel tasemel. Planeeritud puurimiste eesmärk on eelkõige kontrollida varasemate puurimiste infoõigsust ja saada värsket materjali täiendavate analüüside korraldamiseks kaasaegsete meetoditega. Ka ei tehtud omal ajal kõiki analüüse ning ei määratud kõiki neid elemente, mis täna on muutunud huvipakkuvaks ja võivad mõjutada nende leiukohtade väärtust. Uute analüüside tegemiseks ei ole kahjuks võimalik kasutada varem puuritud puursüdamike, kuna need ei ole suures osas säilinud, räägib Eesti geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik.
Riiklikul tasemel ei ole nüüd ikkagi juba väga pikalt sellised uuringuid tehtud. Me väga suurel skaalal esialgu siiski seda uurimist ei tee, et konkreetsel juhul käib jutt ainult siis kolmest puuraugust, kaks Jõhvi kanti, üks Uljaste kanti. Juba 30-ndatel puuriti sinna mõningad puuraugud ja hiljem ka nõukogude ajal on sinna mõningad täiendavad puuraugud rajatud, mis siis tõendasid, et see rauamaak on olemas, aga ükski nendest puuraugudest ei läbinud seda maagikeha ja tegelikult siis ei tehtud ka kõiki neid analüüse, mis meid juba täna võiksid huvitada. Uljaste puhul huvitab meid siis seal kandis olev polumetallse maagistumise ilming. Kus me puurima hakkame, on varasemast teada kõrged singisisaldused kristallises aluskorras. Kõigepealt ja meil on need puurauke väga vähe, et kui kunagi seal asi tõsisemaks läheks, et seal on mingi potentsiaal, mida tasub põhjalikult uurida ja kaevandada, siis selleks tuleks eelnevalt seal ikkagi veel sadu puurauke teha. Et need kaks puurauk on jõhikandis, üks puurauk Uljaste kandis on ikkagi selleks, et selgitada, kas see üldse on mingisugust potentsiaali, mida edasi uurida. Et kõigi nende puuraukude puhul on planeeritud orienteeruvaks sügavuseks umbes 700 meetrit, aga puuraukude läbimõõt isenesest ei ole väga suur, et alustame umbes niimoodi 80 millimeetrise läbimõõdu kauguga, võibolla natukene suurem, aga see sõltub meie puurjast. Ja siis sealt kristallisest aluskorrast, kui me nagu sügavamale jõuame, siis seal selle puuraugu läbimõõt tuleb kuskil 50 millimeetrit, mis on siis 5 sentimeetrit ainult, et siis sellised väga peenikselt pulgatavad maasest välja. Meil on plaan selline, et ilmselt puurimisega alustatakse nüüd oktoobri esimeses pooles ja aasta lõpuks peavad need tööd olema tehtud. Tänapäevaste uurimismeetodid on kindlasti võimalik sellisest puusidamikust saada piisavalt materjali, millega siis teha vajalik selliseid analüüse, mis võimaldavad hinnata selle alapotentsiaali. No kindlasti ei ole võimalik sellest väikeste kogustega teha mingisuguseid rikastamiskatsed suurema skaalal või siis oletusi selle kohta, et kuidas seda kaevandatavad materjali hiljem töödelda võiks, aga potentsiaali hindamiseks kindlasti. Et noh, kui me räägime Jõhvist, siis sellel on kindlalt teada, et on olemas rauamaak, aga meil on lisaks huviselt testida erinevaid muid ilminguid, et rauamaak on nagu üks selline väärtus sellel leiukohal, aga selle rauamaagiga võib potentsiaalselt kaasnuda muid mõistumisnähtusi, mis võivad olla väärtuslikumad veel kui see rauamaak ise. Kus juures selle konkreetse rauamaagi puhul on mingisugune võimalus, et seal tõepoolest võiks ka kulda olla lisandina juures, aga hetkel meil ei ole küll ühtegi tõendit, millele võiks nagu tugineda, et kindlalt öelda, et seal on kulda, et see on tõepoolest hetkel vaid oletus, aga miski pole välistatud. Ja nüüd esialgu, kui me teeme need üksikud puuraugud, siis selle põhjal me eelkõige saame ikkagi öelda seda, et millise kvaliteediga selles konkreetses asukohas on maak ja millised elementi seal veel leidub. Et natukene saame küll infot ka maagi keha kohta, aga tegelikult ikkagi nii väikese mahuline puurimisprogramm ei anna võimalust hinnata seda maagi keha tegeliku suurust, et selleks on vaja tulevikus rohkem puurida, kui on potentsiaali, mis seda põhjendaks. Et tegelikult meil ongi endal plaanis ikkagi asja niimoodi suuremalt ettevõttedaspidi, et vaadata kogu Eestit. Meie teadmised ikkagi Eesti kristallise aluskorra kohta on küllaltki piiratud. Kristallise aluskorda siis neid puurauke tegelikult väga palju rajatud ei ole varasemalt. Ja need, mis on, siis nende põhjal me võime praegu teha ikkagi väga üldise oletusi, et siis edaspidi päriselt ka teaksime, mis siis üle Eesti igal pool kristallise aluskorras leidub, siis me peaksime ikkagi täiendavalt veel puurima.
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi seirekomisjoni istungil otsustati kalandussektori esindajatega fondi eelarve raha ümber jagada, et tagada mõistlik rahakasutus. Vähendatakse nende meetmete eelarveid, kus raha kasutamine on olnud tagasihoidlik ning suurendatakse seal, kus ressurssi on senisest tõusemalt kasutatud ning on prognoositav täiendav rahavajadus. Seirekomisjoni istungil tutvustati eraldi vesiviljeluse toetusi. Sektori täiendavaks arenguks pakutakse välja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetust, kus taotlejaks on vesiviljelussektori ettevõtja. Meetme vesiviljelusalade potentsiaali suurendamise jaoks kavandatud eelarve on 5,4 miljonit eurot ja see jagatakse ümber vesiviljeluse kalanduspiirkondade kohaliku arengustrateegia rakendamise ning kalapüügi ja vesiviljelustoodete töötlemise toetusmeetme vahel. Seni on sektori ettevõtja tuvi vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonna mõju vähendamise toetuse vastu olnud vähene. Räägib Maaelu ministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome.
Mitte edukalt on käivitunud meil vesiviljeluse toetusmeetmed, kus kasutus on olnud madal. Peamine ülejääk on ühelt toetusmeetmelt, mida me siis oleme nüüd koos sektoriga arutanud, siis oleme jõudnud järeldusele, et me seda ei ava oli, et kas me teeme täiendavaid investeeringuid kuskile piirkondadesse, kus siis ettevõtted tuleks ja investeeriks sinna, et sinna kalakasvatus vajada, et me ei oleks saanud toetada seda, et seal infrastruktuur rajatakse. Kuna selle meetme vastu huvi ei olnud, siis see meede ei avane ja sealt jääb palju vahendid üle. Teine meede muidugi on toetusmeede vesiviljeluse investeeringuteks, kus ka tingimused on suhteliselt piiratud, et toetame energiatõhususe suurenemist, keskkonnakaitse tingimuste parandamist. Ka seal ei ole olnud huvi nii suur, mistõttu tegelikult me arutasime nüüd ka seda, et seda toetuste võimalust selles meetmes laiendada uuenduslikele tehnoloogiatele näiteks. Kindlasti, mis meie poolt vaadatud on oluline, et need toetusmeetmed siis ka annaksid mingisuguse edasi arenduse sektoris, et nad ei oleks lihtsalt olemasoleva olukorra säilitamiseks, et see on võib-olla see oluline punkt, miks need asjad on veninud. Ehk ka algselt ei ole kõike asju lubatud teha. Et küll näiteks vesiviljelussektoris on uusi kalakasvatusi rajada võimalik, siis selleks on olemas ka fondi toetusmeede, et on võimalik laenu võtta seal. Ja muud toetusmeetmed on ikkagi suunatud nendele, kes juba tegutsevad, et nad nii-öelda siis efektiivsemaks muuta. Töötlemise sektoris on meil siiski ka toetusmeetmed sellised, kus saavad uued tulla. Ja püügis on ka ikkagi eelkõige siis jah neile, kes reaalselt püügiga tegelevad või omavad vähemalt püügiõigust. Et see on tingimus, et kui keegi omab püügiõiguse omandab, et siis tema saaks ka toetusi taotleda. Et selles mõttes see algne summa, mis meile Euroopa Liidust selleks finansperioodiks on eraldatud, see jääb muutmatuna, aga lihtsalt, et me siis suudaksime aastaks 2023, mis on selle perioodi lõpp, vahendid ka eesmärgipäraselt ja hästi ära kasutada, et selleks siis me tõstame neid erinevate toetusmeetmete vahel ringi.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.